ท่านผู้ฟังครับเมื่อออกจากสมาธิแล้วเราก็มาฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันกันนะครับผมจะกล่าวนำท่านกรุณาคิดตามแล้วก็จดจำไว้
ในรอบต่อไป
ก็จะเว้นช่วงให้ท่านเติมให้เต็มนะครับเพื่อที่จะได้ฝึกเอาเนื้อหาที่ท่านได้จดจำไว้เอามาใช้ในการดูแลความคิดของท่านเพราะในหลักของการปฏิบัตินั้นท่านจำเป็นต้องมีข้อมูลที่จะถูกนำมาใช้แต่ถ้าไม่มีข้อมูลการถูกนำมาใช้ก็ไม่เกิดขึ้นครับผมจะกล่าวนำไปก่อนนะครับว่าต่อจากนี้ไปเราจะฝึกจะเจริญสติในชีวิตประจำวันโดยการพยายามมีสติรู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดไม่ให้คิดอกุศลให้คิดแต่กุศลเพื่อทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องครับต่อจากนี้ไปเป็นวาระที่ท่านจะต้องพยายามนำเอาข้อมูลที่ท่านจดจำไว้ได้เมื่อกี้นะครับหรือที่เคยจำไว้แล้วมาต่อเติมให้เต็มครับเมื่อต่อเติมได้เต็มแล้วก็แสดงว่ามีข้อมูลเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ว่าเราจะต้องสั่งตนเองให้ทำตามข้อมูลที่เราเก็บเอาไว้ครับท่านฟังครับคอยเติมให้เต็มนะครับต่อจากนี้ไปเป็นการฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันโดยการพยายามมีอะไรครับก็คือการพยายามมีสติรู้เห็นอะไรครับรู้เห็นความคิดและควบคุมอะไรครับควบคุมความคิดไม่ให้คิดอะไรครับไม่ให้คิดอกุศลให้คิดแต่อะไรครับให้คิดแต่กุศลเพื่อทำอะไรครับเพื่อทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องนั้นว่าท่านจดจำได้แล้วนะครับแล้วก็พยายามทำตามนี้หรือถ้าจะย่อมาอีกก็ได้ครับว่าต่อจากนี้ไปเราจะคิดแต่กุศลหรือใช้คำว่าต่อจากนี้ไปเราจะคิดดีหรือจะเอาครบรูปแบบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือเราจะคิดดีทำดีนะครับหรือขยายความอีกว่าเราจะคิดดีและทำดีด้วยกายวาจาใจหรือเต็มรูปแบบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือเราจะคิดดีพูดดีทำดีนั่นคือการสั่งตนเองสอนตนเองเตือนตนเองในขณะที่ท่านคิดอกุศลอยู่นั้นจะไม่มีใครรู้เห็นความคิดของท่านเลยท่านนั่นแหละจะเป็นผู้รู้เห็นความคิดของตนเองเมื่อรู้เห็นว่าตนเองคิดอกุศลรวมทั้งคิดฟุ้งซ่านด้วยก็ให้มีสติหยุดความคิดนั้นๆทันทีในวินาทีนั้นเลยอย่าปล่อยให้คิดต่อเพราะถ้าคิดต่อก็จะเกิดการต่อยอดของความคิดข้อมูลอกุศลก็จะต่อเติมขึ้นมาอีกแล้วก็จะสร้างความเดือดร้อนเพราะมันจะออกมาที่การกระทำทางกายทางวาจาและใจด้วยดังนั้นการคุมที่ความคิดนี่แหละครับคือการคุมที่ต้นตอของการกระทำทางกายวาจาใจหรือในมุมกลับกันนะครับการจะดูแลใจนั้นต้องดูแลที่ไหนครับต้องดูแลที่ความคิดการจะดูแลคำพูดและการกระทำต้องดูแลที่ความคิดด้วยการเจริญสตินี่ดังนั้นการเจริญสติจึงเป็นสุดยอดของการดูแลการกระทำทางกายวาจาใจด้วยหรือดูแลชีวิตของเราเลยทีเดียวนั่นคือข้อที่หนึ่งของการเจริญสติการเจริญสติมีเพียงสองข้อข้อที่สองก็คือมีสติในการพิจารณาธรรมซึ่งท่านกำลังทำอยู่คือพิจารณาด้วยความรอบคอบถูกต้องด้วยเหตุด้วยผลซึ่งทุกท่านจะต้องใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตเป็นข้อมูลในการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็นำมาสู่ภาคปฏิบัติซึ่งขณะนี้ท่านกำลังทำอยู่และใช้การปฏิบัติทำในชีวิตประจำวันเป็นการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าสามารถทำให้ท่านป้องกันความชั่วกำจัดความชั่วป้องกันความทุกข์และกำจัดความทุกข์จากความคิดที่เป็นอกุศลได้หรือไม่ถ้าเป็นไปได้ตามที่เราปรารถนาเช่นนี้ก็แสดงว่าเป็นสิ่งหรือเป็นเรื่องที่ถูกต้อง นั่นแหละจะสามารถเข้าถึงภาวะที่เรียกว่านิโรธหรือนิพพานซึ่งเป็นภาวะที่จิตใจมีความบริสุทธิ์ผ่องใสการมีสติในการพิจารณาธรรมในข้อที่2นี้ก็คือการมีสติในการศึกษาธรรมะในเรื่องของอริยสัจ4ถ้าท่านมีความรู้พื้นฐานเรื่องอริยสัจ4เรียบร้อยแล้วก็เป็นการทบทวนเรื่องของอริยสัจ4ต่อด้วยเรื่องของการฝึกแก้ปัญหาต่างๆโดยใช้หลักธรรมในอริยสัจ4การทำเช่นนี้เองที่ทำให้เกิดความรู้หรือเกิดภูมิปัญญาทางด้านธรรมะนั่นเองความรู้ที่เกิดขึ้นก็จะถูกจดจำไว้ในสมองแล้วก็จะเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการดูแลความคิดเมื่อเรามีสติในการดูแลความคิดของเราเราก็จะเอาข้อมูลความรู้ที่จดจำไว้ในสมองของเรานี่แหละมาใช้ในการดูแลความคิดจึงเกิดความสามารถดังนั้นในชีวิตประจำวันเราจึงต้องดูแลความคิดของเราแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยความมีสติมีสัมปชัญญะด้วยความเพียรก็จะทำให้ความรู้และความสามารถทางคุณธรรมหรือด้านวิชาพุทธศาสตร์นั้นหรือเรื่องของอริยสัจ4นั้นมีมากขึ้นในสมองของเราจึงเป็นผลให้เราสามารถดูแลจิตใจของเราให้ไม่คิดชั่วหรือไม่ให้คิดอกุศลอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับครับเรื่องของการเจริญสติมีเพียง2ข้อส่วนข้อที่3นั้นเป็นเรื่องที่ชี้แนะว่าอย่าลืมนะครับเราต้องพัฒนาสติปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปเพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถทั้งทางโลกทางธรรมแล้วก็ใช้ความรู้ที่เพิ่มพูนขึ้นมานี้ดูแลความคิดของเราให้ไม่คิดอกุศลให้คิดแต่กุศลเพื่อทำจิตใจของตนนั้นให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องเป็นผลให้เกิดความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้นเมื่อเราใช้สติปัญญาทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปในขณะทำกิจต่างๆหรือในขณะปฏิบัติงานก็จะทำให้สามารถทำกิจต่างๆหรือปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณค่าบริสุทธิ์ยุติธรรมซึ่งเป็นผลดีต่อตนเองและหรือผู้อื่นรวมทั้งส่วนรวมสังคมและประเทศชาติด้วยถ้าทำอย่างนี้เป็นประจำไม่นานนักข้อมูลความรู้และความสามารถทั้งทางโลกและทางธรรมก็จะเพิ่มพูนขึ้นและท่านก็จะได้รับประโยชน์จากการมีข้อมูลที่เพิ่มขึ้นนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเรามาพูดคุยกันต่อในเรื่องของหัวใจของภาคปฏิบัติหรือเนื้อหาสำคัญในภาคปฏิบัติอย่างย่อที่สุดเนื้อหาที่ว่าสำคัญและเป็นหัวใจของภาคปฏิบัตินั้นเกิดขึ้นในวันมาฆบูชาที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนพระหันจำนวนมากทรงตรัสสอนสั้นๆเราเรียกว่าโอวาทปาติโมกโอวาทปาติโมกเป็นหัวใจของภาคปฏิบัติที่ง่ายต่อการจดจำและนำไปใช้ซึ่งเป็นผลใหจิตใจนั้นบริสุทธิ์ผ่องใสได้อย่างตรงประเด็นมากๆเลยครับโอวาทปาติโมกมีเพียงหนึ่งประโยคนั่นคือการไม่ทำความชั่วทั้งปวงการบำเพ็ญแต่ความดีการทำจิตใจของตนให้ผ่องใสหนึ่งประโยคก็มีเพียงสามวรรคอีกครั้งนะครับวรรคที่หนึ่งคือการไม่ทำความชั่วทั้งปวงนั่นคือข้อปฏิบัติข้อแรกที่ต้องทำคือละวรรคต่อไปครับคือการบำเพ็ญแต่ความดีนั่นคือข้อที่พึงทำนะครับวรรคแรกเป็นเรื่องการละวรรคที่สองเป็นเรื่องของการทำคือทำความดีแต่วรรคที่สามเนี่ยครับเป็นตัวที่จะชี้แนะให้ประเมินผลได้เป็นอย่างดีนั่นคือการทำจิตของตนให้ผ่องใสคือไม่ใช่ละชั่วเพียงภายนอกแล้วก็ไม่ใช่ทำดีเพียงภายนอกคือกายกับวาจาแต่ต้องละชั่วและทำความดีที่ใจคือถึงก้นบึ้งของการกระทำทีเดียวนะครับนั่นคือที่ใจถ้าทำได้ถึงที่ใจใจก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสครับวรรคสุดท้ายก็คือการทำจิตของตนให้ผ่องใสครับผมเองชอบคำว่าการทำจิตใจครับ
พราะการทำจิตเฉยๆคำว่าจิตเฉยๆนั้นบางทีเราคิดว่ามันเป็นดวงตามความเข้าใจของเรานะครับผมอยากจะใช้คำว่าจิตใจแทนคำว่าจิตครับอีกครั้งนะครับวรรคสุดท้ายการทำจิตของตนให้ผ่องใสคำว่าผ่องใสก็เหมือนกันครับเพราะคำว่าผ่องใสนั้นเป็นคำกว้างๆคนที่ไม่ดีคนที่เป็นคนชั่วก็ทำใจให้ผ่องใสได้ดังนั้นผมจึงขอเติมคำว่าการทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสคือเติมคำว่าบริสุทธิ์ไปข้างหน้าคำว่าผ่องใสเพื่อยืนยันว่าความผ่องใสนั้นเป็นความผ่องใสที่เกิดขึ้นจากจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสครับทีนี้เรามาศึกษากันนะครับว่าโอวาทปาติโมกข์นั้นถ้าเราจะย่อเพื่อให้ง่ายแก่การจดจำและนำไปปฏิบัติหรือเตือนตนเองหรือสั่งตนเองหรือสอนตนเองอะไรก็แล้วแต่เราจะใช้วลีไหนที่สั้นๆและง่ายๆครับเราก็ต้องเอาวรรคแรกมาพูดคุยกันนะครับว่าการจะทำหรือไม่ทำอกุศลนั้นเกิดจากความคิดของเราเองเมื่อไม่คิดอกุศลเราก็ย่อมไม่ทำอกุศลท่านผู้ฟังคงจะเห็นด้วยไหมครับอีกครั้งนะครับเมื่อเราไม่คิดอกุศลเราก็ย่อมไม่ทำอกุศลใช่ไหมครับท่านผู้ฟังเพราะความคิดเป็นหัวหน้าของการกระทำต่างๆทางกายและวาจารวมทั้งใจด้วยดังนั้นในช่วงนี้เราสามารถย่อได้ว่าต่อจากนี้ไปเราจะไม่คิดอกุศลถ้าเราไม่คิดอกุศลเราก็ไม่ทำอกุศลดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะมีสติไม่คิดอกุศลเราย่อได้ไหมครับเห็นไหมเราย่อลงมาเหลือแค่ต่อจากนี้ไปเราจะไม่คิดอกุศลต่อไปนะครับเราเอาวรรคที่สองมาพิจารณาคือการบำเพ็ญแต่ความดีหรือการทำแต่ความดีท่านผู้ฟังลองช่วยคิดนะครับเมื่อเราคิดแต่กุศลเราก็ย่อมทำแต่กุศลใช่ไหมครับเพราะการกระทำทางกายวาจาใจที่เป็นกุศลนั้นก็เกิดจากความคิดของเราที่เป็นกุศลอีกครั้งนะครับเมื่อคิดแต่กุศลเราย่อมทำแต่กุศลใช่หรือไม่ท่านคงจะตอบได้ทันทีว่าใช่แล้วเมื่อคิดแต่กุศลเราก็ย่อมทำแต่กุศลมันแน่ชัดอยู่แล้วดังนั้นเพื่อให้กระชับขึ้นนะครับเราย่อได้ไหมครับว่าต่อจากนี้ไปเราจะคิดแต่กุศลครับทำให้กระชับสั้นขึ้นอีกครับลงความแล้วที่เราย่อสองวรรคแรกเราย่อลงมาได้ความว่าต่อจากนี้ไปเราจะไม่คิดอกุศลเราจะคิดแต่กุศลผลของการไม่คิดอกุศลแล้วคิดแต่กุศลจึงทำให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสใช่หรือไม่ครับท่านฟังครับท่านคงจะตอบได้ทันทีว่าก็ใช่สิก็เมื่อไม่คิดอกุศลแล้วเราคิดแต่กุศลก็ทำให้ใจของเรานั้นบริสุทธิ์ผ่องใสแถมด้วยไม่ทุกข์จากการคิดอกุศลอีกนะครับจิตใจก็จะมีความสงบเบาสบายปราศจากความชั่วและความทุกข์ทั้งปวงจากอกุศลเพราะเราไม่คิดอกุศลเราจึงไม่พูดและไม่ทำอกุศลนั่นเองครับรวมความแล้วผมจะย่ออีกครั้งนะครับท่านฟังครับว่าต่อจากนี้ไปเราจะคิดแต่กุศลได้ไหมครับเพราะเมื่อเราคิดแต่กุศลเราย่อมไม่คิดอกุศลเมื่อเราคิดแต่กุศลเราย่อมพูดและทำแต่กุศลใจแล้วก็เป็นกุศลด้วยขณะเดียวกันเราก็ไม่คิดอกุศลคำพูดและการกระทำก็ไม่เป็นอกุศลใจเราก็ไม่เป็นอกุศลจิตใจก็จึงบริสุทธิ์ผ่องใสเห็นด้วยไหมครับสรุปนะครับต่อจากนี้ไปง่ายแล้วครับเราจะสั่งตนเองเตือนตนเองว่าต่อจากนี้ไปเราจะคิดแต่กุศลจบครับแค่นี้โอวาทปาติโมกเมื่อย่อแล้วก็เหลือเพียงแค่ต่อจากนี้ไปเราจะคิดแต่กุศลเพื่ออะไรครับเพื่อทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสเราเพิ่มคำสั่งอีกนิดดีไหมครับว่า ต่อจากนี้ไปเราจะพยายามคิดแต่กุศลเพื่อทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องครับความต่อเนื่องสำคัญนะครับเพราะถ้ามันขาดช่วงไปคิดอกุศลอะไรมันอาจจะชอกช้ำหรือเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินเลยทีเดียวนะครับถ้าเราเผลอสติไปคิดอกุศลคือเราไม่ได้คิดแต่กุศลอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นผลให้จิตใจไม่บริสุทธิ์ไม่ผ่องใสเป็นทุกข์และอาจเกิดความชั่วซึ่งเกิดขึ้นจากความคิดที่เป็นอกุศลรวมทั้งคำพูดและการกระทำที่เป็นอกุศลเป็นว่าเราสรุปได้อย่างแน่นอนนะครับว่าต่อจากนี้ไปเราจะพยายามมีสติไม่คิดอกุศลเราจะคิดแต่กุศลเพื่อทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องนั่นคือค่อนข้างจะเต็มรูปแบบนะครับย่ออีกครั้งนึงครับว่าต่อจากนี้ไปเราจะพยายามมีสติคิดแต่กุศลเพื่อทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องย่อยครับต่อจากนี้ไปเราจะคิดแต่กุศลสั้นมากเลยนะครับครั้งนะครับว่าต่อจากนี้ไปเราจะคิดแต่กุศลหรือคิดดีได้ไหมครับคิดดีตามหลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจสี่คิดแต่กุศลก็ต้องเป็นการคิดแต่กุศลตามหลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจสี่นะครับคือมีพื้นฐานของอริยสัจสี่เป็นเครื่องชี้ประเด็นว่าเป็นความคิดตามหลักธรรมนั่นเองครับหรือคิดดีตามหลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจสี่จึงจะเป็นการคิดแต่กุศลที่ถูกต้องหรือคิดดีอย่างถูกต้องพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงใช้คำว่าคิดดีและทรงขยายความอีกนิดนึงว่าทำดีนั่นคือการคิดแต่กุศลแล้วก็ทำแต่กุศลบางคนที่ไม่ได้มีความรู้ในหลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจสี่พอบอกให้คิดดีก็คิดดีได้ก็คิดดีอย่างเดียวแต่ไม่ลงมือทำอะไรเลยซึ่งไม่ถูกหลักตามหลักโอวาทปาฏิโมกข์นั้นต้องไม่ทำความชั่วทั้งปวงด้วยกายวาจาใจบำเพ็ญแต่ความดีด้วยกายวาจาใจและทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสคือต้องคิดแต่กุศลเท่านั้นเองครับเป็นว่าท่านจับประเด็นได้นะครับดังนั้นในประเด็นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวที่ทรงมีพระดำรัสเรื่องคิดดีทำดีพ่อทรงเน้นให้ไม่ใช่คิดดีอย่างเดียวนะต้องลงมือถึงขั้นทำดีด้วยกายวาจาใจนะครับทำดีทั้งทางโลกและทางธรรมครับจึงจะเป็นไปตามหลักธรรมและคล้องจองกับหลักธรรมที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกนั่นเองครับนี่แหละครับเพราะฉะนั้นคำว่าคิดแต่กุศลอย่างเดียวไม่พอนะครับคิดดีอย่างเดียวไม่พอต้องโยงใยไปยังหลักธรรมที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกแล้วก็ต้องโยงใยไปตามหลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจ4นั่นเองซึ่งเป็นหลักธรรมที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยบางท่านไม่พอใจนะครับคิดดีอย่างมากเลยคือนั่งแผ่เมตตาเป็นเวลานานนะครับเป็นประจำวันเป็นหลายนาทีมากหรือเผลอๆอาจจะเป็นครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงแต่ไม่ได้ทำความดีอะไรเลยได้แต่แผ่เมตตาอย่างนี้ไม่เพียงพอนะครับตามหลักธรรมแล้วต้องมุ่งทำแต่ความดีด้วยคือการแผ่เมตตาเป็นของดีครับแต่ต้องลงเอยด้วยการกระทำถ้าท่านโยงใยไปเรื่องของพรหมวิหารธรรมเห็นว่าการแผ่เมตตาเป็นของดีนั่นคือการคิดดีคิดแต่กุศลหรือคิดทำประโยชน์ให้กับตนเองและหรือผู้อื่นแต่ถ้าคิดแล้วไม่ลงมือกระทำคือไม่มีคำว่ากรุณาถ้ามีคำว่ากรุณามันก็ไม่คือไม่มีการกระทำด้วยกายวาจาดังนั้นการแผ่เมตตาอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องมีกรุณาด้วยมีกรุณาอย่างเดียวก็ไม่พอนะครับต้องมีมุทิตาจิตด้วยมุทิตาหรือมุทิตาจิตก็คือความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีหรือเห็นผู้อื่นอยู่ดีมีสุขก็ยินดีด้วยหรือเห็นเขาประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าก็พลอยยินดีด้วยและพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปอีกโดยไม่กีดกันหรือไม่อิจฉาริษยาแต่ประการใด นั้นการมีเมตตามีกรุณาแล้วยังไม่เพียงพอครับจำเป็นต้องมีมุทิตาจิตต่อผู้อื่นหรือผู้ที่เราช่วยเหลือแล้วคือมีมุทิตาจิตต่อทุกคนนั่นเองครับและก็ต้องมีอุเบกขานะครับคือเรามีเมตตาแล้วมีกรุณาคือลงมือทำแล้วด้วยคำพูดและการทำต่างๆขณะเดียวกันถ้าไม่ได้รับผลดีตามที่เราคาดหมายเราก็ไม่คิดอกุศลเพราะถ้าคิดอกุศลใจก็ไม่บริสุทธิ์ผ่องใสกับกลายเป็นความทุกข์ดังนั้นการมีเมตตามีกรุณาต้องต่อด้วยมุทิตาจิตด้วยและต้องมีอุเบกขาด้วยนะครับคือปล่อยวางจากการคิดอกุศลทั้งปวงนะครับไม่ว่าเขาจะได้ผลดีหรือทำแล้วไม่ได้ผลดีตามที่เราปรารถนาเราก็ต้องวางใจของเราวางที่ไหนครับคือวางที่ความคิดคือไม่คิดปรุงแต่งอกุศลนั่นเองรวมความแล้วก็คือการคิดแต่กุศลเมื่อคิดแต่กุศลก็ไม่คิดอกุศลพรหมวิหารธรรมก็เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปตามหลักธรรมที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกก็เพราะอะไรครับก็เพราะว่าเราคิดแต่กุศลเราจึงละชั่วมุ่งทำแต่ความดีและทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเมื่อสรุปแล้วโอวาทปาติโมกก็คือหัวใจของภาคปฏิบัติเมื่อย่อแล้วก็เหลือเพียงคำว่าคิดดีทำดีหรือคิดแต่กุศลแต่อย่าลืมนะครับต้องมีพื้นฐานความรู้ในเรื่องของอริยสัจ4ทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและประเมินผลจึงจะสามารถมีสติในการควบคุมความคิดให้คิดดีทำดีได้อย่างต่อเนื่องหรือคิดแต่กุศลได้อย่างต่อเนื่องนี่เรามาลองพิจารณากันนะครับว่าถ้าเราเป็นผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยหนักจะเป็นผู้ใดก็ตามนะครับแต่ถ้าใจไม่คิดอกุศลขณะนั้นใจก็ยังบริสุทธิ์ใช่หรือไม่อีกครั้งนะครับผู้ป่วยหนักในขณะที่เขาไม่คิดอกุศลอยู่นั้นจิตใจก็ยังบริสุทธิ์ผ่องใสใช่หรือไม่ท่านคงจะตอบได้ทันทีว่าใช่สิเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมานี่ที่นำเสนอชิ้นนี้ก็เพราะอยากจะให้ท่านได้กำลังใจนะครับว่าทุกคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะทำให้จิตใจนั้นมีความบริสุทธิ์ผ่องใสได้โดยทั่วๆขอเพียงอย่างเดียวคือมีสติไม่คิดอกุศลถ้าทำได้อย่างต่อเนื่องก็จะทำให้ไม่คิดอกุศลได้อย่างต่อเนื่องจิตใจก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสได้อย่างต่อเนื่องและพ้นจากความทุกข์จากความชั่วและความคิดที่ชั่วๆหรืออกุศลทั้งปวงได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับผู้ที่ทำได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นคือพระอรหันต์เราก็พยายามทำอย่างที่พระอรหันต์ท่านทำครับพระอรหันต์ก็คือเป้าหมายสูงสุดของการศึกษาและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันนั่นเองครับครับอีกประเด็นหนึ่งผู้ที่ทำงานหนักแต่จิตใจก็ยังบริสุทธิ์ผ่องใสและเป็นบุคคลที่ประเสริฐได้หรือไม่ท่านผู้ฟังคงจะตอบได้ทันทีนะครับว่าได้สิเพราะผู้ที่ทำงานหนักแล้วมีสติควบคุมความคิดของตนเองไม่ให้คิดอกุศลให้คิดแต่กุศลหรือคิดดีทำดีอย่างต่อเนื่องจิตใจก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสเช่นเดียวกันแล้วก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสได้อย่างต่อเนื่องถ้าสามารถควบคุมความคิดให้คิดแต่กุศลได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นขอให้ทุกท่านได้สบายใจนะครับเราสามารถเข้าถึงภาวะของจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสได้อย่างต่อเนื่องตามสมควรครับเพราะเรายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ถ้าเราพยายามฝึกฝนตนเองไปเรื่อยๆก็จะทำให้เรามีความสามารถในการดูแลความคิดของเราให้คิดแต่กุศลได้อย่างต่อเนื่องนั่นคือทำให้เรามีความสามารถเพิ่มขึ้นนั่นเองครับผลที่ได้รับก็แน่นอนคือท่านจะได้รับภาวะของจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสในทุกวินาทีที่คิดแต่กุศลนั่นเองครับ
ท่านผู้ฟังครับ
ได้เวลาแล้วที่เราจะมาฝึกสมาธิกันเพื่อเป็นรูปแบบที่ท่านจะได้เอาไปใช้ได้ในชีวิตจริงๆหรือในชีวิตประจำวันนั่นเองในการฝึกครั้งนี้เราจะฝึกเจริญสมาธิในขณะหลับตาลืมตาแล้วก็มีเสียงกวนด้วยเริ่มต้นในการฝึกสมาธิในขณะหลับตาท่านจะทำในท่าไหนก็ได้นะครับท่านั่งก็ได้ท่านอนก็ได้ตามสะดวกครับขณะนี้ผมกำลังนำเสนอวิธีฝึกตามรูปแบบมาตรฐานคืออานาปานสติสมาธินั่นคือการมีสติอยู่กับลมหายใจจนเกิดสมาธิถ้าท่านฝึกวิธีนี้เข้าใจแล้วและท่านไปอ่านในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะยิ่งในพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเจริญสติและสมาธิท่านก็จะอ่านได้โดยง่ายจะไม่มีข้อกังขาหรือสงสัยแต่ประการใดเพราะในเรื่องของพระไตรปิฎกที่เกี่ยวข้องกับการเจริญสติและสมาธินั้นก็จะเน้นอยู่เรื่องของอานาปานสติเป็นหลักต่อจากนี้ไปเรามาฝึกกันนะครับขอให้ทุกท่านตั้งเจตนาว่าต่อจากนี้ไปเราจะฝึกจะเจริญสมาธิโดยการมีสติอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกที่บริเวณรูจมูกหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้รู้เบาๆรู้สบายๆรู้ด้วยความผ่อนคลายขณะที่ฝึกอยู่นั้นอย่าเร่งรัดตนเองมากเกินไปแล้วก็อย่าน้อยเกินไปให้มีสติเป็นทางสายกลางหรือมีความพอเพียงถ้าท่านทำได้อย่างถูกต้องจะพบว่าในทุกวินาทีที่จิตใจของท่านนั้นเกาะเกี่ยวอยู่กับลมหายใจเพียงกิจเดียวหรือมีสติอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงบริเวณรูจมูกเพียงกิจเดียวหรือมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าเอกคตาก็จะเกิดการปล่อยวางการคิดเรื่องราวทั้งปวงนั่นคืออุเบกขาอันต่อจากนี้ไปขอให้ทุกท่านพยายามเข้าถึงหลักการที่ว่าเอกคตาและอุเบกขาอย่างต่อเนื่องเท่าที่จะทำได้แต่ก็ต้องเป็นทางสายกลางนะครับการฝึกคราวนี้จะเป็นการฝึกระยะสั้นๆเพียงแค่1นาที2นาทีก็ได้นะครับท่านก็ควรกดปุ่มพักไว้ก่อนเพราะผมจะเว้นช่วงการนำเสนอเป็นเวลาประมาณ10วินาทีเมื่อท่านเจริญสมาธิได้นานพอสมควรแล้วท่านก็ออกจากสมาธิและกดปุ่มให้เครื่องทำงานต่อไปครับครับท่านฟังครับขณะนี้ขอให้ทุกท่านตั้งใจด้วยความจริงใจจริงจังทำอารมณ์ให้เป็นหนึ่งเดียวที่เรียกว่าเอกคตาเป็นผลให้เกิดการปล่อยวางทุกเรื่องในโลกนี้นะครับคือการไม่คิดเรื่องอื่นใดเลยใจท่านจะได้บริสุทธิ์ผ่องใสสงบได้พักและพร้อมที่จะฝึกในตอนต่อไปลงมือฝึกได้แล้วครับครับกรุณาออกจากสมาธิเป็นการชั่วคราวผมขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนะครับวิธีฝึกเจริญสมาธิในขณะลืมตาหลักการคือให้ท่านลืมตามองลงต่ำๆเป็นมุมเฉียงประมาณ45องศาหรือเหมือนกับตอนที่เรากำลังอ่านหนังสือครับหรือกำลังทำงานอยู่ก้มทำงานอยู่ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ใครรู้ว่าเรากำลังฝึกเจริญสมาธิอยู่พร้อมกับตั้งเจตนาสั่งตนเองว่าต่อจากนี้ไปเราจะฝึกเจริญสมาธิในขณะลืมตาเพื่อให้คุ้นกับการเจริญสมาธิในชีวิตประจำวันซึ่งเราต้องหลับตาบ้างลืมตาบ้างตามความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อมในการฝึกนั้นท่านอาศัยการฝึกที่หน้าโทรทัศน์ก็ได้ที่หน้าวิทยุก็ได้ถ้าจะให้ดีก็เป็นโทรทัศน์เพราะว่ามีทั้งภาพด้วยแล้วก็มีเสียงออกมาด้วยท่านก็เปิดทิ้งเอาไว้แล้วท่านก็นั่งอยู่หน้าโทรทัศน์หรือวิทยุในท่าลืมตาดังที่กล่าวแล้ว